Unit 5.
Lucia.
Paulus and Lucia introduce themselves.
Quis es? Ubi habitas?
In castello.
Tu ne es Egberta, castelli domina?
Non Egberta, sed Egbertae filia, Lucia sum. Et tu, quis es?
Sum Paulus, et in monasterio habito.
Es presbiter?
Non presbiter, sed discipulus sum.
Episcopine discipulus es?
Non episcopi, sed Stephani.
Quis est Stephanus? In monasterio habitat?
Stephanus est monacus, et scholae magister.
Me miseram, ubi est ille caballus?
Volente, fortasse est in agris cum monasterii equis. Age, mecum ad monasterium veni. In mulum ascendas.
Ei siluis veniunt.
Paulus takes Lucia back to the monastery.
Obscuram per silvam ad monasterium veniunt. Paulus mulum ducit. Lucia in mulo sedet. Mulus est lentus. Silva est umbrosa. Lucia Paulum rogat.
Episcopus ne sanctus in monasterio manet?
Episcopus? Nescio. Sanctus episcopus? Vel saevus.
None est sanctus?
Episcopus est saevus. Quod semper Stephanum nos discipulos in bibliotheca claudere iubet.
Discipuline estis boni studiosique?
Certe. Semper.
Numus discipuli semper boni estis? Fortasse mali, ignavi, somnulenti estis.
Mali? Ignavi? Nos? Iocosor est.
Cur in silu ambulas? Cur studiosus in bibliotheca non laboras?
Episcopus certe est malus, gulosus, saevus, vino lentus.
Maledicis! Episcopus est Egbertae avunculus.
Vero? Episcopus est cognatus Egbertae? Quid ergo? Hic, o domina, est mulus. Mulus est cognatus equorum qui in monasterii agris habitant. Ei mule?
Paulus ridet. Sed neque Lucia, neque mulus ridet.
Ignoscas, o Lucia.
Living Latin, Unit 5.
Number 2. Saint Luke, with consolation for the poor and those in need.
Blessed are the poor, for yours is the kingdom of God.
Beati pauperes, quia vestrum est regnum Dei.
Number 3. The burning of Rome in the 1st century AD, as recounted by Tacitus.
A disaster followed, whether accidental or by Nero's hand, no one knows. Both versions have their supporters. But this city had never experienced a more serious or damaging fire.
Sequitur clades, forte an dolo principis incertum, nam utrumque auctores prodidere, sed omnibus quae huic urbi per violentiam ignium accidereunt gravio atque atrocio.
Number 4. Nero found scapegoats.
A large number of Christians were condemned, not so much on any charge of arson, but because of their aversion to the human race.
Eorum multitudo ingens, haud proinde in crimine incendii, quam odio humani generis convicti sunt.
Number 5.
Despite their guilt and the deserved severity of their punishment, people began to feel pity because their destruction was not so much in the interests of the public, but rather for the sadistic amusement of one man.
Quamquam adversus sontis et novissima exempla meritos, miseratio oriebatur, tanquam non utilitate publica, sed in saevitiam unios absumerentur.
Number 6.
A rumour circulated that at the very time of the fire in Rome, Nero had gone onto his stage in the palace and sung of the fall of Troy.
Pervaserat rumor, ipso tempore flagrantis urbis, in nisse eum domesticam scaenam, et cecinisse Troianum excidium.